Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Lepo vas pozdravljam v oddaji Radijska kateheza v ciklu Verovati danes. Spet se bomo srečali z nekaterimi življenjskimi vprašanji, tema, o kateri želimo danes razmišljati, pa je: vera nam daje moč in smisel. Tako si bomo zastavili izhodišča, kot so: zakaj veliko ljudi sicer v nekaj veruje, ampak tej svoji veri pravzaprav ne verjame? Kristus nas je smrtjo in vstajenjem odrešil, zato nismo več sužnji greha. Svoje morebitne strahove lahko preložimo v Božje roke. Živeti hočemo polno versko in družbeno življenje. Gospod nadškof Anton Stres, dober večer.
Dobro večer vam in vsem, ki najo poslušajo.
Prav je, da povemo, da velika večina ljudi na svetu veruje. Ateisti so pravzaprav v manjšini, pa čeprav njihovo število narašča. Žal pa je tako, da veliko ljudi svoje vere ne vzame dovolj resno. Zakaj?
To vprašanje, koliko ljudi veruje, je zelo kočljivo vprašanje. Ankete, ki jih na to temo delajo, navadno niso čisto zanesljive, namreč zato, ker je zelo težko opredeliti, pa reči, ta človek veruje ali pa ne veruje, zato ker tudi tisti, ki pravijo, da verujejo, ali pa oni, ki pravijo, da ne verujejo, ni jasno, ali za njihovimi izjavami res stoji kaj takega ali ne. Namreč vera je tako globoka stvar v človeku, da se lahko tudi glede tega sami pri sebi motimo. Še posebej velja to takrat, ko mislimo, da ne verujemo. Mnogo ljudi se ima za neverne, pravi, jaz sem ateist, jaz ne hodim v cerkev, torej jaz nisem vernik. Če pa malo bolj pogledate v njegovo življenje, pa v njegove besede, pa v njegova ravnanja, kako reagira na razne dogodke, boste pogosto ugotovili, da je zelo recimo praznoviran, da verjame v razne številke, da verjame v horoskop, da hodi spraševati kakšno vedeževalko, ali pa celo, če reče, vse v življenju je pa prav, če človek dobro dela, zato se mu potem prej ali slej povrne. To pomeni, da verjame v neko pravičnost, v nek moralni red, da se splača, če tako rečem, dobro biti dober, ker imaš od tega korist, ampak to ni čist nič razvidno, razen seveda, če verjameš, da obstaja nek moralni red, da obstaja neka pravičnost z veliko začetnico, ki urejuje, ki nagrajuje tiste, ki so dobri in kaznuje tiste, ki so hudobni ali zli ali krivični. Skratka, ali je ta človek vernik ali ni, je težko reči. Kardinal Ratzinger, ali pa še prej, ko je bil profesor, papež, ki je bil kardinal in še prej profesor, je v tisti svoji zelo znani knjigi, ki imamo tudi v slovenščini, Uvod v krščanstvo, napisal, da obstajajo tri stopnje vere. In prva stopnja vere je ravno v tem, da verjamem, da nekaj je. Ljudje rečejo, a se Boga ni, jaz nisem vernik, ampak neka višja sila pa mora biti. Potem ne moramo reči, da ta človek ni vernik. Ali pa recimo, znano je, da so nekateri zelo znani ateisti, zagovorniki ateizma, kot na primer znani ustanovitelj psihoanalize, Sigismund Freud, ki je očitno bil, a pa hotel biti ateist, je bil precej praznoviran in je verjel v razne številke in take stvari. Skratka, zato je tako kočljivo te reči, ali pa trditi, da je toliko in toliko ljudi vernih ali pa da toliko in toliko ljudi ni vernih. Po drugi strani imate pa recimo nekoga, ki se lahko ima za katoličana, lahko ima, lahko celo hodi od časa do časa v cerkev, v resnici pa živi popolnoma tako, kako da bi ne Boga, ne hudiča, če smem tako reči, ne se pravi, nobene višje sile ne bilo in računal samo na tisto, kar se mu splača od danes do jutri. Zato je to vprašanje zelo košljivo in mislim, da je glavno vprašanje, vprašanje vere ali praznovirja, ne pa vprašanje vere ali ateizma, ne vere. Namreč, to jaz navadno primirjam njivi. Na njivi imate dve možnosti. Na njivi, če je koliko toliko normalna zemlja, bo vedno nekaj zraslo. Zdaj vprašanje je, kaj bo zraslo. Ali bo zrasla pšenica, korenje, zelje ali kakoli že krompir, kar smo posejali, kar gojimo, kar kultiviramo, ali pa bo zrasel plevel. In plevel je neke vrste prispodoba za praznovirje, ki raste samo od sebe. Se pravi, če ni na njivi našega življenja, našega mišljenja, na njivi našega razuma, kulture, se pravi prave vire, bo pa začelo poganjati praznovirje, se pravi kot neke vrste plevel.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Zdaj pa če vprašanje obrneva. Je za kristjana dovolj reči zgolj, da veruje, ali je treba po veri tudi delovati?
No, mislim, da glede tega ni treba se veliko naprezati pa skušati najti odgovor. Odgovor je iz Svetem pismu zelo jasen, da je vera brez del mrtva, kot pravi apostol Jakob v svojem pismu, ampak Jezus je toliko krat sam poudaril, da ne tisti, ki mi pravi Gospod, Gospod, ampak tisti, ki spolnuje voljo mojega očeta, je tisti, ki je moj pravi učenec, pa že v stari zavez. Zdaj imamo preroke, ki so zelo močno opozarjali svoje sodobnike, da to, če hodijo v Jeruzalem, pa tam na veliko žrtvujejo in darujejo klavne daritve in koljejo vole in ovce in koze za Božjo daritev, da to še nikakor ne pomeni, da so pravi verniki, če hkrati tlačijo so ljudi, če delajo krivico, če izkoriščajo reveže in podobno, če prešoštujejo, to še posebej tudi podarja pogosto svetopismo, če niso zvesti svojim ženam in podobno. Se pravi, svetopismo je polno teh opozoril, da se lahko verni človek zelo hitro začne varati samega sebe, ko misli, da je z kopičenjem raznih pobožnosti, raznih verskih praks, recimo raznih roman, raznih pobožnosti takem ali onemu svetniku, tej ali onej druge skrivnosti, da je potem to tisto, s čimer bo Bogu všeč. Tukaj bi jaz rekel tisto, kar pravi Jezus v zvezi z drugo stvarjo. Eno je treba storiti in drugega ne upustiti. Ne gre za to, da bi sedaj omalovaževali molitev, romanje, versko prakso, pobožnosti. Ne gre za to, da bi jih omalovaževali, gre samo za to, da ne bi mislili, da če sedaj to delamo, da smo potem že naredili bistveno. To je potrebno, ampak to še zdaleč ni bistveno. Bistveno je naše življenje. Vsa ta molitev, vsa pobožnost, vse to, kar k temu kveri sodi, pa nas mora ravno k temu ravnanju in življenju spodbujati. V filozofiji ali pa v teologiji, kakorkoli že hočete, razlikujemo navadno štiri vrste ali pa štiri prvine vere. Vera je zelo kompleksen pojav, se pravi, vera, prava vera, ali pa te velike vere, kot so judovstvo, krščanstvo, tudi islam ali te zahodne vere, ki so nastale na osnovi svetega pisma ali Božjega razodetja, ki so vere v enega Boga, imajo štiri prvine. Prva prvina je, lahko rečemo, verski nauk. Teorija, če hočete. Ne? Človek je razumno bitje in ne more enostavno razum poslati na pašo. Mora tudi svojemu razumu zadostiti, kar pomeni, da mora to, kar počne, razumeti in tudi razumeti, zakaj tako počne. Zato ima čisto vsak vernik, pa lahko še tako preprost, neko teorijo, ima neko teologijo, lahko je zelo preprosto, zelo enostavno, ampak je, mora razumeti, mora se nekako Boga predstavljati, mora povezovati razne misli med seboj, to, kar sliši, to, kar si o Bogu misli, kar si misli o življenju, torej ima neko teorijo, ima neko teologijo. Druga prvina je obredje. Praksa, verska praksa. Vsaka vera ima tudi neke molitve, in posameznikove skupinske, kajti cirkev, vsaka vera, združuje ljudi v versko občestvo. Se pravi, ima torej individualno, osebno, razne pobožnosti, ljudje se k Bogu obračajo na takšen ali drugačen način, s pomočjo molitev ali pa s pomočjo raznih dejanj, kot so recimo maša, romanja, razne druge pobožnosti in podobno. To je drugi vidik, praktični, obredni vidik. Tretji vidik je morala. Vera vedno vpliva tudi na življenje. Ni vse eno, kako si Boga predstavljamo, kajti tako, kot si Boga predstavljamo, tako bo potem tudi naše življenje po tem zgledu, Bog je naš vzornik, bomo tako potem tudi svoje življenje uravnavali in ga oblikovali. Recimo, če si predstavljamo Boga kot enega hudega tirana, kot enega oblastnika, ki je ljubosumen in ki zahteva strogost, potem bomo tudi mi verjetno strogi do drugih. Če verjamemo v Boga, ki odpušča, potem bo to nas nagibalo k temu, da bomo tudi mi odpuščali, tako kot Jezus naroča v Evangeliju. Če verjamemo Boga, da je dober, da je usmiljen, potem nas bo to spodbujalo k našemu lastnemu usmiljenju in k naši lastne dobrote in tako naprej. Tako, kot si predstavljamo Boga, tako bomo tudi živeli. Tako da bi lahko rekli, povej mi, kako si predstavljaš Boga, pa ti bom povedal, kdo si. Tako ni vse eno, kako si predstavljamo Boga, kakšno versko teorijo, če smem tako reči, kakšno verske predstave imamo, kajti te bodo vplivale tako drugače na naše življenje. Imamo tipičen primer sedaj pred nami, razni islamski ekstremisti si pač predstavljajo Allaha kot enega velikega vojskovodja in ga tudi seveda tudi v tem nasilju sami posnemajo. To je torej naša morala, ki je v veliki meri odvisna od tega, kako se tudi v veri Boga predstavljamo. Ta individuala je dvojna, ta morala je dvojna. Individualna, to se pravi za moje osebno življenje, pa tudi za življenje v skupnosti. Jaz sem odgovoren ne samo za sebe, odgovoren sem tudi za skupnost, v kateri živim, se pravi imam tudi neko politično odgovornost. To je tretji element. In četrti element, ki sem ga že malo omenil, vera vedno združuje v skupnost. Vera ni nikoli ali pa zelo poredko, ne vem, če je kakšna vera na svetu, ki bi lahko rekel, jaz imam svojo vero, svojo predstavo Boga, jaz za sebe pač sem se tako uredil, z Bogom sva se dogovorila, da bom jaz tako o njem mislil, da bom tako delal in da bo pač vse tako prav. Vera je vedno skupinska, še posebej naše vere, ki se opirajo tudi na izročilo prejšnjih rodov, na razodetje, ki nam je bilo posredovano po drugih ljudi, po prejšnjih rodovih, ki so nam to izročili, nas torej seveda povezuje v skupnost. Sprej te štiri elementi, teorija, obredje, morala in pa občestvo, so tisto, kar sestavlja, res bi lahko rekli, vero ali pa religijo, vernost v polnem pomenu besede in kot iz tega jasno vidi, se jasno vidi to, kar ste vprašali, da to vključuje in zelo v ospredje postavlja naše ravnanje, zapravi bodi si osebno ravnanje ali pa ravnanje, ki ga zagovarjamo v skupnosti in ki izhaja iz tega prepričanja in brez tega ni mogoče reči, da res ljubimo Boga, da ga res posnemamo, kajti Bog tudi deluje, Jezus pravi, oče dela in tudi jaz delam, se pravi Bog, že samo s tem, da je poslal svojega sina na svet, pomeni, da ni od strani stal, ampak se je angažiral za nas, tako tudi pričakuje, da se mi angažiramo za vse, kar je dobro v svetu.
Radijska kateheza Verujem danes.
No, ampak če sva čisto poštena, gospod nadškof Anton Stres, ko pride stiska, se kar hitro znajdemo na kolenih in prosimo, ko pa nam gre dobro, na Boga pozabljamo, zakaj je taka človeška narava?
Če je tako in če je res samo tako, potem moramo reči, da gre za zelo, zelo okrnjeno in nezrelo vero, za tako vero, ki še komaj zasluži ime vera. Če se Boga spomnim samo takrat, kadar mi voda v grlo teče, drugače se pa ne zmenim za njega, pomeni, da ga imam za, ne bom ravno uporabo ta besede, ampak da ga imam za neumneža, ne? Da mi bo pač pomagal takrat, kadar ga potrebujem, drugače se pa lahko suvereno pozabim. Naj, ga ne potrebujem. To seveda ni nobena vera. To je pravzaprav v nekem smislu magična vera. Mi to mislim, da smo že tukaj v teh katehizah govorila o tej razliki med magijo in pa mistiko. Razlika je v tem, magija, ne, to so te razne obredi, s katerimi hočemo nadnaravne sile porabiti sebi v korist, to so recimo včasih so govorili o raznih urokih in podobnih postopkih, s katerimi bi lahko od angelov, Boga, svetnikov ali časa okoli že nekaj dosegli, če tako in tako narediš, se pravi, da ti Boga porabiš za svoje cilje. Se pravi, v tem primeru delaš iz Boga svojega sluga. Bog je moj hlapec, ki mi mora pomagati takrat, kadar ga potrebujem. Ko ga pa ne potrebujem, ga lahko, pa lahko pozabim na njega in me se zanj ne zmenim. To seveda je, lahko rečemo, celo žaljiv odnos do Boga. Mistična religioznost kot drugi pol, druga skrajnost, to je tista religioznost, ki jo srečujemo pri velikih svetnikih, pri mistikih, ne prej seveda pri sam, tisti odnos do Boga, do očeta, ki ga srečamo pri Jezusu samem, pa je ravno obratno. Ni Bog moj sluga, ampak jaz sem njegov sluga, če smem tako reči, jaz sem njegov hlapec ali pa jaz sem njegov sodelavec, kakorkoli že to uporabljamo, jaz sem njegov otrok, vsekakor nisem jaz tisti, ki lahko njemu narekujem, kaj mi mora narediti, ampak moja prva naloga je, da spoznam, kaj je prav, kaj Bog pričakuje od mene, in da temu sledim in to v življenju upoštevam. Indijski znani pesnik, katerega pesmi so tudi prevedene v slovenščino, darovanke, pravi na enem mestu, tako lepo pravi, prosi Boga za moč. Gospod, daj mi moč, da postanem močan, pravičen, da se nikoga ne bojim, da se znam upreti krivici in podobno. Skratka, v najrazličnejše oblike poguma in moči in srčnosti, pravi lastne energije, potem pa na koncu pa pravi, na koncu mi pa daj moč, da podredim svojo moč tvoji volji. To je moč nad močjo, se pravi, najvišja moč ni v tem, da lahko delam, kar se mi zljubi, ali pa da mi Bog stoji ob strani in podpira moje ambicije, ampak najvišja moč je v tem, da znam obvladati svojo lastno moč, se pravi moč nad močjo, skratka, da se znam samemu sebi odpovedati svojim željam, svojim pričakovanjem, svojim načrtom in sprejeti Božjo voljo, kar pa potem tudi pomeni v nekem smislu razlastitev. Se pravi, da ne pripadam več samemu sebi, ampak želim pripadati njemu in izvrševati njegovo voljo. To je virnost, prava, polna virnost, kakršna izhaja iz Svetega pisma oziroma predvsem iz Jezusovega zgleda samega.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Spremljate radijsko katehezo v ciklu Verovati danes. Naslov daje Vera nam daje moč in smisel. Greh je tisti, ki nas od Boga oddaljuje. No, Kristus nas je svojo smrtjo in vstajenjem odrešil in pokazal tudi, da se lahko vedno poboljšamo, da vedno lahko stopimo na pravo pot. Kristjan tako ni več sužen greha.
Kristjan je svobodno bitje. Pravi apostol Pavel, za svobodo nas je oprostil Kristus. Zdaj, v čem je ta svoboda? Svoboda seveda ne pomeni, da lahko delam, kar se mi zljubi, kar se mi zahoče, ker to ni svoboda, kajti v tem primeru bi bil človek podvržen svojim kapricam in svojim trenutnim razpoloženjem. Svoboda je v tem, da lahko vedno delam tisto, kar čutim in vem, da je prav, da je dobro, da je pošteno, da je lepo. To je ta resnična svoboda. Če pravite, da je kristjan ni več sužen greha, pomeni suženstvo grehu, da ne, pač enostavno mi greh narekuje moje ravnanje, to, kar tudi apostol Pavel tako lepo opisuje v pismu Rimljanom, ko pravi, da v sebi čutim dve postavi. Po eni strani bi rad delal dobro, pa vedno ne zmorem. In dosti, kar delam to, kar pravzaprav ne bi rad, ampak me presilijo nekatere sebične navade in zato sem potem v sebi razdvojen in se čutim nesvobodnega, ker nisem prost nekih vezi, v bistvu neke sebičnosti, ki me priklepa na se. To je eno suženstvo. Drugo suženstvo je seveda suženstvo postavi in tretje suženstvo je suženstvo smrti. In človek, kristjan je osvobojen vseh treh suženstv, se pravi suženstvo postavi, sužen zaradi ljubezni, ki ga nagiba ljubezen in nečrka postave, ni več sužen greha in ni več sužen smrti, ki verjame v večno življenje, v vstajenje in lahko sprejme tudi smrt, ker ve, da smrt ni zadnja beseda v njegovem življenju. Ampak če se vrnem sedaj k temu drugemu suženstvu, ki ste ga omenili kot suženstvo grehu, sem že rekel, to je posledica našega izvirnega greha. Ravno izvirni greh je v tem, da, kot pravi apostol Pavel, v sebi čutim dve postavi. Ne? Se pravi postavo greha, ki je v bistvu postava sebičnosti. Bistvo greha je v sebičnosti, v tem, da postavljam svoje želje, svoje interese, svoje hrepenenja, svoje ambicije, iskanje samega sebe na prvo mesto in najprej jaz, potem pa dolgo časa nič, pa pa še lahko pride drugi na vrsto in na koncu Bog. To bi lahko rekli malo karikirano povedano, kaj pomeni biti grešnik. Sebičnež, ki izhaja in se da voditi tem takim ali drugačnim lastnim željam in interesom. In seveda, to je potem suženstvo samemu sebi. Zdaj, kako nas je pa Jezus so svojo smrtjo in vstajenjem odrešil od tega suženstva? Ni nas žal odrešil v tem smislu, da to ne bi več bilo navzoče v nas. Če apostol Pavel sam priznava, da se to tudi njemu dogaja, tudi potem, ko je postal kristjan, pač je to samo podoba tistega, kar izkušamo tudi mi same v svojem življenju. Pač pa smo svobodni od tega greha na dva načina. Prvič, Jezus Kristus je s svojo lastno popolno predanostjo očetu, ker ravno v njem te razdvojenosti med samim seboj in očetovo voljo ni bilo, ker je bil v vsakem trenutku svojega življenja popolnoma na voljo svojemu očetu in ni nič takega naredil in ni hotel narediti, kar bi bilo proti očetove volji, kar bi izhajalo iz njegovega lastnega jaza, je s tem zadostil za nas in pomeni, da noben greh ni neodpustljiv, da nas Bog razume v te naši grešnosti in da nam je pripravljen to odpustiti. Se pravi, prva svoboda od greha ni v tem, da ne bomo nikoli grešili, včasih pravi se to pismo pravi tudi pravični greši 7-krat na dan, ampak v tem, da lahko vedno znova računamo, da Bog potrpi z nami in da nam vedno to odpušča, še posebej takrat, če se mi tudi same tega odkrito zavedamo, mu to priznavamo in ga prosimo ponižno za odpuščanje. Ta zavest, da nam Bog odpušča, da se nam zaradi tega ni treba bati ali trepetati in se bati neke Božje jeze ali neke Božje maščevalnosti. V tem smislu smo svobodni od greha, smo svobodni od strahu, ki ga greh vedno prinaša s seboj. Kadarkoli naredim nekaj slabega, imam slabo vest in se tudi običajno bojim slabih posledic. Takšnih ali drugačnih, od drugih ljudi, od usode, kot rečemo, ali lahko tudi se nekdo boji Božje jeze in Božje kazni. V Jezusu Kristusu smo pred tem strahom odrešeni. Ni se nam več treba bati. Edini pogoj je, da smo iskreni, da to priznamo, da ga torej prosimo za odpuščanje in seveda tudi, da znamo tudi sami odpuščati, kot nas Jezus uči v tistem znanem evangeljskem primeru o hlapcu, ki mu je gospodar odpustil velik dolg in je potem seveda pričakoval, da ga bo posnemal tudi, ko je šlo za njegov odnos do so hlapca, kar pa, kot vemo iz evangelija, se ravno ni zgodilo in je bil gospodar potem zelo užaljen. To je ena stvar. Se pravi, naša grešnost nas spremlja, vendar to ne more biti za nas vzrok nekega strahu, neke groze ali nekega notranjega nemira. To ne pomeni, da smemo svojo grešnost omalovaževati, podcenjevati, da bi se, ne, je treba se čisto resno zavedati stanja, v katerem živimo, vendar ostaje še vedno neko upanje, oziroma vera in upanje v Božje potrpljenje, v Božje odpuščanje. In druga stvar, ki iz tega sledi, ne samo, da smo sami zaradi tega do drugih polni razumevanja, odpuščanja in potrpljenja, tako kot upamo in verjamemo, verujemo, da je Bog do nas, ampak da se tudi zavedamo, da nam Bog omogoča, da postajamo drugačni. Nismo zaklenjeni v svojo grešnost. Možno se je spreobrniti. To je bistveno sporočilo Jezusa Kristusa, on, ki se je družil z najbolj razvpitimi grešniki in grešnicami svojega časa, se pravi cesninarji in raznimi prešušnicami, ki so jih vsi drugi zavračali in rekli, to so za nas smetišče, s temi ni nič, s temi se niti ne smeš družiti, tako kot se ne smeš družiti smeti in z gnojem. Tako so imeli pač določene ljudi njegovi sodobniki, se je on družil z njimi zato, ker je verjel, da se lahko spreobrnejo, da je možnost spreobrnenja dana vsakemu človeku. Najprej moramo to verjeti zase in moramo verjeti tudi za druge in jih z tega stališča nikoli popolnoma zavreči. Glede tega je naša družba, moramo reči, včasih zelo kruta. Ljudje nekega človeka, ki je resnično naredil nekaj lahko narobe, nekaj zelo grdega, nekaj zelo nepoštenega, običajno dokončno zavržemo in celo pričakuje, celo javno mnenje pričakuje, da neke ljudi dejansko vržemo na smetišče in da se več z njimi ne ukvarjamo, da jih vržemo na odpad. To včasih celo od cerkve zahtevajo, da to naredi z nekaterimi svojimi člani, ki so se dejansko in resnično grdo pregrešili in grdo naredili. Ampak to ni krščansko. Ne bo človek še takšna grdoba, je vendarle tudi on še vedno Božji otrok, Bog še vedno računa na en, da se bo spreobrnil, tudi za njega je Jezus trpel, tudi njega želi Jezus odrešiti in cirkev in mi kristjani mu moramo k temu pomagati in nikoli nobenega človeka zavreči.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
No, zaradi tega, kar ste zdaj povedali, gospod nadškof Anton Stres, je krščanstvo optimistično oziroma lahko je optimistično, lahko je veselo. Pa se zdi, da kristjani pa nismo taki, vsaj ne, da bi s svojim optimizmom in veselostjo prekvasili družbo, v kateri živimo. Zakaj?
Ne bi se morala dogovoriti, kaj to pomeni biti vesel. Vesel ne pomeni, da vesel je, človek je lahko vesel tako recimo na različne načine. Vesel je nekdo, ki je razposajen, ki se zabava, ki se smeji, ki skača od veselja, ki se na vse malo požvižga, ki živi tako, bo že nekako šlo, vse se je vedno nekako šlo, bo še jutri šlo, ki se veliko ne sekiva, zato kar bi se lahko zgodilo. To je ena oblika veselja, ki bi lahko rekla zabava. In ljudje zelo pogosto enačijo veselje z zabavo in radi hodijo na zabave, zato da se veselijo in da nekako pozabijo na tisto, kar je tudi del življenja. Resnično veselje ni v tem, da si lažemo. Na laži ni mogoče graditi veselja. Samo da se lažemo, v tem smislu kaj svem, da nismo včasih, da nismo bolni ali da nismo omejeni ali da ne obstajajo na svetu take in druge žalostne stvari. To odrivati, na to pozabljati, se utapljati v vinu ali v nekem drugi omami, zato da ni treba na to misliti, to ni človeka dostojno. Človek je zavezan resnici in resnica veliko krat ni prijetna in ni lepa in je treba tudi to videti in se tega tudi zavedati. Zato bi jaz rajši, kakor beseda veselje in pa optimizem, ker lahko zveni tako površno, uporabil besedo vedrina. Vedrina, vedr je tisti človek, ki si ne prikriva bridkih resnic o sebi ali o drugih, o stanju, v katerem je, ali to, kar ga čaka, tega se ne prikriva in vendar to strahove in bojazni, ki iz tega izhajajo, zna tudi premagati in prerasti. In to je ta vedrina, ki temelji na nekem temeljnem zaupanju. Torej, pravo veselje ni tam, kjer je lahkomiselnost, neodgovornost, tako slepo zaupanje, bo že nekako šlo, se je še vedno šlo, bo še jutri šlo in tako naprej, ampak, da se človek resnično zaveda stanja, v katerem živi on, v katerem se nahaja svet, v katerem se nahaja recimo naša domovina, naša družba, naša država, skratka vse težave, tudi ki so tudi vse neprijetnosti, ki jih poznamo, vse to moramo imeti v sebi, se tega zavedati, se pri tem ne zatiskati v oči, se pravi ne si lagati in vendar vse to premagovati v tem smislu, da verjamemo, da se z Božjo pomočjo to lahko tudi popravi. To torej pomeni, da krščansko veselje ali krščanska vedrina ni le noba, ni le nobna, ampak je dejavna, aktivna. In ker se ravno te dni poslavljamo ali smo se poslovili od rajnega profesorja doktorja Andreja Capudra, je prav, da se spomnimo tistega reka, ki ga je on enkrat ponovil, ki ni bil njegov, ki je star več stoletij, ora et labora, se pravi moli in delaj. Pravo veselje ni samo molitev ali pa samo računanje na to, da bo Bog pomagal, ampak, kot pravi slovenski pregovor, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal in dejansko je to nekaj podobnega kot tisti benediktinski rek, to je bilo namreč, to je benediktinsko vodilo življenja. Benediktinci so pa tisti menihi, ki so naredili iz Evrope Evropo. Se pravi, to geslo, ora et labora, moli in delaj ali premišljuj časti Boga in hkrati ustvarjaj, delaj, to uravnoteženost med kontemplacijo in akcijo, če uporabljam te tujke, se pravi med zrenjem Boga in molitvijo k Bogu in pa svojo lastno dejavnostjo, ki izhaja iz te molitve, to ravnovesje je tisto, kar potem zaznamuje tako krščansko vedrino. Kristjan svojo lastno vedrino utemeljuje na veri, da je Bog z nami, naš Bog je Bog z nami, Emanuel, pa ne samo, da je z nami, ampak je celo vstal od mrtvih in s tem premagal sovraštvo, premagal greh, premagal smrt in bo na koncu on imel zadnjo besedo. In jaz moram delati in se truditi za dobre stvari v življenju, za pravično, za poštenje, za vse tisto, kar imam za dobro in prav, ne glede na to, ali bom dočakal uspehe ali ne. Kajti vse to, karkoli naredim dobrega in poštenega, karkoli naredim iz plemenitega namena in iz velike nesebične požrtovalnosti, ni za manj, kajti na koncu bo Jezus Kristus, ki je vstal od mrtvih, imel zadnjo besedo in to je podlaga za ta pogum in za to vedrino, ki nas mora spremljati. Se pravi, krščansko veselje ni ena taka brezbrižna lahkotnost, ampak zelo odgovorno prizadevanje za dobre stvari, da nikoli ne obupamo, pa da ne rečemo, se ne splača. Vse, kakoli naredim dobrega, se splača.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Če je tema današnje oddaje, vera nam daje moč in smisel, si moramo vseeno priznati, da nas veliko stvari skrbi. Družbena situacija, ekonomija, migracije, demografija. Zakaj, gospod nadškof, bolj ne zaupamo?
No, mislim, da sem s tem, kar sem do sedaj povedal, že malo prehitel vaše vprašanje. Premalo zaupamo zato, ker premalo verujemo v resničnost Jezusovega vstajenja in resničnost Jezusove zmage nad smrtjo in nad zlom. Skrbi nas se recimo tudi neka druga stvar, recimo za kristijane. Včasih ne vidiš, ne opaziš, da bi res resnično verjeli v Jezusovo vstajenje, ker se smrti, lastne smrti ali pa smrti svojih najbližjih bojijo ravno tako, kakor tisti, ki nimajo upanja, kakor tisti, ki nimajo vere v Jezusovo vstajanje. Se pravi, to vero v Jezusovo zmago nad vsem hudim, ker kamo sodi tudi smrt, to vero je treba utrjevati in se pripravljati v tej veri, da sprejmemo tudi hude trenutke v življenju, bodi se, da gre za naše življenje, ali pa da se spopademo v tej veri z tistimi problemi, ki so okoli nas in verjamemo, da so z Božjo močjo rešljivi.
Na katero skalo naj torej se zidamo svojo hišo vere in zaupanja?
Na skalo Jezusovega vstajenja v nebohoda in njegove obljube, da bo zopet prišel in spostavil novo nebo in novo zemljo. Tukaj gre res dejansko za vero. In tukaj se najbolj pokaže v preizkušnjah, ali jemljamo to za res, ali nam to nekaj pomeni ali ne. Moram poudariti, da to ne pomeni, da bodo zaradi tega bolečine odšle. Če smo nekoga izgubili, če nas je nekdo nepričakovano ali pa pričakovano zapustil, to se pravi umrl, odšel, je seveda, ga bomo pogrešali, nam bo manjkal, nam bo hodol, ker ga več ne bo. In bomo v tem smislu seveda to prizadeto doživeli, lahko zelo prizadeto, ampak to ne bo edino. Bo še vedno to spremljalo tudi upanje, da se bomo enkrat zopet srečali in da bomo živeli brez nevarnosti, da bi se ločili.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Še zadnji del današnje radijske kateheze je pred nami. Včasih, gospod nadškof, se zdi, da smo kristjani družbeno nerazpoznavni. Ali to izhaja iz našega napačnega dojemanja Jezusovega zgleda ali iz naše zgodovine?
Mislim, da kar zadeva Slovenijo, da to predvsem izhaja iz naše zgodovine. V času komunizma smo se popolnoma odvadili, ker nam je to bilo prepovedano in ves čas so nam vtepali v glavo, da vera nima z življenjem v družbi nič opraviti. In da če že hočeš biti viren, lahko doma v svojem kotu moliš, če hočeš, pa moče lahko greš ob nedeljah še k maši, če nekaj bo pametnega zadelati, drugače pa življenje poteka po drugih pravilih in ne treba tukaj upoštevati državo in državne zakone, partijo ali kakršno kogarkoli drugega, vsekakor pa vire in cerkve ne. In to se je vcepilo nam v kožo, v tem smo bili cele generacije vzgojeni v šoli, preko javnih glasil in preko političnih nagovorov in mnogi kristjani so to začeli sprejemati, kako da je to prav. Če pa pogledate v Evropo, v svet okoli nas, v dežele, ki komunizma niso poznale, pa vidimo, da so tam kristjani, katoličani in drugi kristjani zelo aktivni. Da recimo biti član krščansko-demokratske stranke ni nobena sramota, ni nič takega, kar bi lahko nekoga odvračalo od tega, da je to tako normalno, kako biti član komunistične stranke ali kakršnekoli druge liberalne stranke, zkratka, da ima tudi krščanstvo svoje mesto v družbenem življenju. Tega večina slovenskega javnega mnenja še ne sprejema. To je posledica tega nepoštenega in totalitarnega mišljenja, ki se je vcepilo v naše glave, ko so nam oprali možgane, dobesedno, lahko rečem, in se to vleče še naprej in se še v današnjem javnem mnenju kar naprej obnavlja in utrjuje.
Poslušate radijsko katehezo z nekdanjim ljubljanskim nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
A vendar samozavesten kristjan je tudi samozavesten državljan. Kaj o tem pravi Jezus?
Jezus pravi, da mora biti človek tam, kjer je scela to, kar je. Jaz ne morem biti kristjan doma, zunaj pa ne kristjan. Tako kako ne morem biti doma moški, zunaj pa ne vem kdo. Ali pa ženska, zunaj pa ne vem kdo. Doma Slovenec, zunaj pa ne vem kdo. Tako kakor je prav in okolje normalno sprejema, da sem moški, da imam rad nogomet ali pa rokomet ali odbojko ali karkoli že, da rad igram šah, da rad hodim v planine, da delam ta in ta poklic ali pa onega. Skratka, en kup stvari je, ki zaznamujejo vsakega od nas, od tega, da smo moški in ženske, do značaja, do izobrazbe, do naših hobijev, vse to je v javnem življenju sprejeto kot normalno in spoštovanja vredno. In tako enako bi moralo in mora biti tudi naše krščanstvo, oziroma naša pripadnost krščanski veri. Da jaz, tako kot rečem zunaj, jaz kot Slovenec, ne morem tega in tega sprejeti, ali pa jaz kot Slovenec to in to podpiram, tako tudi jaz kot kristjan ne morem tega in tega sprejeti, ali pa jaz kot kristjan to in to podpiram. Ista upravičenost za krščansko viro, kako tudi za vse druge vrednote in utemelitve teh vrednot.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
In še morda napotek za konec, gospod nadškof, kako naj se torej naša vera odraža v družbi, v kateri živimo?
Če hočemo to uresničiti, kar sem pravkar povedal, so potrebne 4 ali pa 5 stvari. Najprej v tem okolju, v kakršnem smo, se je treba naučiti misliti z lastno glavo. To je prvi pogoj. Živimo v svetu, kjer je javno mnenje, mediji, kot javna glasila, v službi ene same opcije in ki nam perejo možgane od šole do vsakdanjega časopisja in drugih medijev, zjemo radio Ognišče. Zato v takem okolju lahko preživimo kot kristjani samo tedaj, če znamo misliti z lastno glavo. In to je sve tudi znamenje zrelega človeka. Drugič, potreben je pogum. Pogum za delovanje. Se spomnite, Janez Pavel II, ko je bil v Sloveniji, je rekel, korajža velja. Biti pogumen je ena izmed temeljnih 4 kreposti, ki so jih poznali že stari antični modrijani, srčnost ali pogum, ki nam je vedno potrebna in tudi za nas. Da se znam tudi včasih izpostaviti. Da ne podležem zastraševanju, ki poteka in ki se še zna zaostrovati v prihodnosti. Tretjič, da vem, da sam ne morem nič, ali pa zelo malo, da pa skupaj z drugimi lahko naredim nekaj. Se pravi, da se pridružim stranki, nekemu združenju, neki ustanovi, da pošljem svoje otroke v tako in ne drugačno šolo in tako naprej. Skratka, da nekaj v tem smislu naredim, zato da bomo skupaj lahko več naredili, kako lahko naredi nekdo sam. Zato je svoboda združevanja, vsakršnega združevanja, tako pomembna za funkcioniranje demokracije. Totalitarni režim lahko pomete z posamezniki, z skupinami, z skupnostmi, z organiziranimi skupnostmi, pa veliko težje. Zato se jih tudi tako boji. Če človek res goji v sebi pogum, potem tudi ne bo čakal na druge. Da se ne zanašamo na druge, kar je zelo značilno za slovenske kristjane. Zakaj škofje tega ne naredijo, zakaj duhovniki tega ne naredijo, zakaj politika tega ne naredi, to je sicer res, oziroma vsakdo ima svoje odgovornosti, Ampak prva stvar pa je, kaj pa lahko jaz naredim in ali to, kar lahko jaz naredim, sem naredil ali ne. Se pravi, da se ne zanašamo na druge, ampak da najprej pomislimo na to, kaj lahko naredimo mi sami, jaz sam s svojo lastno inicijativo skupaj z drugimi. In končno se znati izobraževati, na splošno pa tudi v družbenem nauku cirkve. Kajti cirkev ima določene poglede na javno življenje, na gospodarsko življenje, na kulturno življenje, to je treba poznati in v tem smislu tudi delovati. Skupaj z drugimi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja radijska kateheza pod naslovom Vera nam daje moč in smisel. Gospod nadškof Anton Stres, hvala lepa za vaše besede v mesecu oktobru, pa se spet vrneva z novo temo.
Hvala lepa tudi vam za zanimivo vprašanje in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče, ki naj ostanejo zvesti enemu izmed redkih javnih glasil, ki je drugačno od večine. Lahko noč vsem skupaj.
Poslušali ste radijsko katehezo z nadškofom Antonom Stresom.